Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH docteur Liévin Kapende. Docteur Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtriser.
Mingi penza au niveau ni balé. Mouti koleka bozali pasi mingi po ya komusukisa.
Professeur Dr. Liévin Kapende Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot que l'on a. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuliango. Yamibale, esengele te moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango mwa, tuku libwa na mitano. Elingi koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. Elingi koloba ete, bozali na boko bande kubayi. Basusu, azali kubatola, pe kubamona. Pamba, ikambuli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de atuvanka.
Mokambi ya PNMLS, atalisi mpeli susu, ba strategi to oyo echami na bisika pona kodepiste.
Tokubanda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi la kosala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko comprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea po ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% passé à Mukama Ngumba tamusamaki na Ngumba kupenza ikolile tout le baté tombo progrès ça la qui plaît vous allez c'est kokuba au tombo la montango ma bato baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no banzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biyango na ntaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotali sabato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala zali kokoba tokutani mokolo malubi.